Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyatida haydovchi Nexia 3 rusumli avtomobilda velosipedni urib yuborish oqibatida nabira va uning bobosi vafot etdi. Bu haqda viloyat yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar qilmoqda. Joriy yilning 23 iyul kuni soat taxminan 17:30 da Kitob tumanidan o'tuvchi 4K 271 avtomobil yo'lining 9-chi kilometrida Nexia 3 avtomobili haydovchisi velosipedni urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada ushbu velosipedni boshqarib kelayotgan kishi va uning voyaga yetmagan nabirasi og'ir tan jarohati olib vafot etdi. Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi axborot guruhi rahbari Javlon Baxtiyorovning ma'lum qilishicha, mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Kitob tumani Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Haydovchining so'zlariga ko'ra, 50-60 metr masofada velosipedni ko'rgan, ammo oradagi masofa yaqin qolganida velosiped uning qarshisiga chiqqan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.